Tusen takk, Eivind. Hyggelig å se dere på en fredag morgen. Vi skal gå videre på det her bibeltema med lengsel. En ny historie, en ny kjent historie, som jeg håper vi skal glede oss sammen over. De som ikke var her i går, så heter jeg Joakim Magnus. Fortsatt gift med Elise, en amerikaner. Vi har 4 barn, vokst opp i Ungdom i oppdrag, og leder nå en organisasjon som heter Skaperkraft. Tankene med disse bibelstudiene her, som jeg ofte gjør når vi kommer til Bibelen, er at vi skal få masse kunnskap, så vi skal gå rundt og få store hoder, men store hjerter. Ikke sant? Det er jo det ordet ble kjød. Ikke sant? Hele Guds ord ble en person, Jesus. Og det er jo det hele målet når vi kommer til ordet, er at det skal påvirke oss, sånn at vi skal få lov til å leve det ut, helt fra hodet til beina våre. For å aktivisere dere litt, så tenkte jeg vi gjør som i går, at vi har noe som heter Lectio Divina, en guddommelig lesning. For det er ofte sånn, en av de beste måtene å lese Bibelen på, er å lese det sakte, med å invitere Gud inn i teksten, ikke bare å skumme gjennom for å krysse av. Nå har vi vært gode, flinke studenter. Ofte er det da lurt å lese bare en kort historie, noen veldig få vers. Så denne historien vi skal gå gjennom i dag er egentlig litt for lang til at det her er perfekt, men siden vi skal bruke den, så leser vi den allikevel. Og da er det Lukas, så kan du slå opp med meg, i Lukas 8. Det er kanskje en av mine absolutt favoritthistorier i Bibelen, som dere sikkert alle kan ganske godt, men som i går, så skal vi se at det er ganske mange mer lag i en historie enn det som først møter øyet. Da skal vi til Lukas 8:40, til kvinnen. I hvert fall i min står det Jairus datter og kvinnen som rørte ved Jesu kappe. Og så skal vi lese ut kapittelet, så det er litt mange vers. Så når vi leser nå rolig og sakte, så ikke tenk at du trenger å få med deg alt. Men la oss invitere Gud til å minne deg på et eller annet som han ønsker å si deg gjennom sitt ord i dag. For Gud vet hva vi trenger. Så da leser vi den sakte sammen, og så er vi stille i 2 minutter. Så handler det ikke om å brife til naboen hvor mye du kan egentlig om Bibelen, men det handler om å bare dele, om du får et bilde, en tanke, et ord, et eller annet som står ut. Takk Jesus, takk for at vi kommer med ærbødighet innenfor ditt ord. Tenk at folk har offret livet sitt for å bevare den her, timesvis til å skrive det her ned. Takk for at Paulus sier at det er innblåst med din ånd. At dette er virkekraftig. Takk for at vi kan få ta del og dykke ned i en historie som skjedde for så mange år siden. Og så kan du, når vi er samlet her i ditt navn, vekke til livet denne historien i våre hjerter for å forandre oss. Amen. Leser i Jesu navn fra Lukas 8:40. Jeg har 2011-oversettelsen. Da Jesus vendte tilbake, sto folkemengden og tok imot ham, for alle hadde ventet på ham. En mann som het Jairus kom fram. Han var forstander for synagogen. Nå kastet han seg ned for Jesu føtter og bønnfalt han om å komme hjem til seg. For hans eneste datter, som var omkring 12 år gammel, lå for døden. Mens Jesus var på vei dit, presset mengden seg inn på ham fra alle kanter. Det var en kvinne der som hadde hatt blødninger i 12 år. Alt hun eide hadde hun brukt til leger, men ingen hadde klart å gjøre henne frisk. Hun nærmet seg Jesus bakfra og rørte ved dusken på kappeflikken hans, og straks stanset blødningen. Da spurte Jesus, «Hvem var det som rørte ved meg?» Da ingen ville svare, sa Peter, «Mester, folk presser og trenger seg inn på deg fra alle kanter!» Men Jesus sa, «Det var noen som rørte ved meg, for jeg kjente at en kraft gikk ut fra meg.» Da kvinnen skjønte at det ikke kunne skjules, kom hun skjelvende fram, mens alle så på. Kastet hun seg ned for ham og fortalte hvorfor hun hadde rørt ved ham, og hvordan hun var blitt frisk med det samme. Da sa Jesus til henne, «Din tro har frelst deg, datter. Gå i fred.» Mens han ennå talte, kom det en av synagogeforstanderens hus og sa, «Din datter er død. Bry ikke mesteren lenger.» Jesus hørte det og sa til faren, «Frykt ikke, bare tro, så skal hun bli reddet.» Da han kom fram til huset, lot han ingen andre bli med han inn enn Peter, Johannes og Jakob og barnets far og mor. Alle gråt og jamret seg over henne, men han sa, «Gråt ikke, hun er ikke død, hun sover.» De bare lo av ham, for de visste at hun var død. Men han tok henne i hånden og ropte, «Barnet mitt, stå opp!» Da vendte livspusten henne tilbake, og med en gang reiste hun seg. Han ba de gi henne noe å spise. Foreldrene hennes ble ute av seg og undring, men Jesus forbød dem å fortelle noe om det som hadde hendt. Da er vi stille i 2 minutter, og så inviterer vi Gud til å minne oss om et eller annet i denne historien som er til deg i dag. Yes. Da kan vi gjøre det som i går. For det som ikke var i går, så snur vi oss 2 og 2, eller 3 og 3, og så deler du bare hva var det som stod ut for deg i denne historien. For det som kom inn nå sist, så er det Lukas 8:40 som gjør det. Så tar vi 2 minutter, og så deler vi med sidemannen om du ble minnet på noe. Yes. Så fint, praten går livlig her. Dere kan få lov til å fortsette å prate, kanskje ikke akkurat utenfor der etterpå, men mens dere går bort fra ungdommen. Er det ikke herlig å ha barn som ønsker dere bort? Jeg har ikke kommet helt dit enda, det er bare 10 år eldstemann. Så jeg får øve meg. Som i går så tenkte jeg vi går igjennom, men ikke vers for vers helt på samme måte, men jeg prøver å gjenfortelle historien. Og det som er viktig når man kommer inn, spesielt i Nytestamentet, tenker jeg, er å si, hva er settingen? Hva er konteksten for denne historien? Jesus, han har nå blitt en anerkjent rabbi. Han gjør store tegn og under. Han underviser med myndighet, og han skaper liv og trøbbel, uansett hvor han er. Og han har akkurat vært i noe man kaller for Decapolis. Det er de 10 greske byene. Nå er vi oppe i nord i Israel, ved Galilea, så er det Galileasjøen, eller Genesaretsjøen. Øst, sør-øst der, så ligger det 10 hedenske byer. Jeg skal bare si litt om sjangeren vi er i nå i disse evangeliene. For det nærmeste man kommer, hvilken type litteratur er det? Det er sånn gresk-romerske biografier. Men det har noen mer elementer i seg. Det er litt gamletestamentlige biografier i seg. Og de har det vi kaller apokalyptisk karakter. Det er noen himmel og jord bryter sammen. Litt dommedags. Se fram mot enden også i det her. Og det man forventet seg når man leste et evangelium, eller leste en slags gresk-romersk biografi, da forventet man at historiene var sanne, og at det var øyenvitte skildringer. Det kan du se på når du leser de her, at de er opptatt av at folk har sett det Jesus gjorde. Så de forventet seg at historiene skulle være sanne, men de forventet ikke at det var et ord for ord, skrevet ned talene, men essensen av det som ble sagt. Og at rekkefølgen kunne stokkes litt om for å gjøre et poeng ut av det. Derfor er det alltid lurt å se hvilken historie kommer før og etter. Og her er historier både i Markus, Matteus og Lukas. Og Jesus har akkurat vært i et hedenske byer, hvor han møtte en mann som var full. Han hadde en legion med demoner, altså urene ånder. Hvor var han? Jo, på en gravplass, urenhet. Hvor ble demonene drevet? I griser, urene dyr. Alt skriker av urenhet i den historien. Og det gir kanskje også et pekepinn hvor vi skal. Situasjonen han var i også var helt håpløs. Det var en mann som ingen klarte å holde nede. Han var helt vill og gal. Men Jesus gjør et under. Husk på det her om Guds rike bryter inn. Jesus skal komme for å demonstrere Guds kraft, Guds rike. Og så ender det med at de ikke vil ha Jesus der. Og det er en interessant ting, et studie. Les gjennom evangelien en gang, og si hvordan reagerer, svarer Jesus på folks oppførsel. Eller request, eller hva de ønsker fra ham. Vi skal jo ligne Jesus. Han drar. Og da satt han seg antageligvis i en sånn 30 fot seilebåt. Ikke sånn katamaran. Det gikk veldig sakte. De var fiskebåter mer, så de seilte sånn sikksakk oppover Genesaretsjøen. Og antageligvis så gikk det fortere å gå til fots, for det står i begynnelsen at alle ventet på han. Og noen satt på esel eller hadde ridd i vei. Men han var på vei, så du kan se for deg i Genesaretsjøen. Han kommer sånn sakte oppover, og folk står nede ved stranden i Kapernaum og venter på Jesus. Så vi skal til Kapernaum. Det er hovedsetet for Jesus sin tjeneste. Det ligger helt nord i Genesaretsjøen. Og der var byen, byenes hus var utrolig tett bygd sammen. Så se for deg, ikke sånn Saint-Gelaisier i Paris, men liksom de mest snirklete små søreuropeiske landsbyene. Og en av grunnene til at de gjorde det, det var at det kom veldig kald nordavind fra Hermon på vinterstid, så de ville beskytte seg mot kald, ufyselig vind. Men kanskje enda viktigere, denne byen hadde ingen stående her, så hvis det skulle komme noen inntrengere, så bygde de husene så trange at det var kun plass til én soldat med full rustning i bredden. Ok, så du kan tenke deg, hvis jeg er ikke så veldig bred da, men sånn her, altså det var ikke plass til én til ved siden av. Det har litt å si med hvordan den historien er. Og så hadde de da lager med steiner oppe på de flate takene, så de kunne løpe opp på takene og så steine inntrengerne. Og her kommer vi altså Jesus til denne byen. Han kom fra en gravplass, død, 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 til sin egen by med to døende kvinner. Du kan merke spenningen i teksten, sto at hele byen ventet på ham. Så kommer han sånn rolig inn. Hvorfor det? Jo, fordi Jairus datter, så står det at Jairus, han var en synagogeforstander. Ikke tenk at da han var prest eller pastor, sånn som vi tenker på, eller rabbi eller skriftlærer. Det var mer en sånn CEO-type. Daglig leder. Han hadde ansvar for alt som skjedde i synagogene. Og synagogene var mer enn det vi kaller en kirke. Det også var et kulturhus hvor de bevarte jødisk kultur. Så han hadde ansvar for bygningen. Ting gikk for seg, at seremoniene, festen og så videre. Og en sånn stilling fikk du ikke hvis du ikke var en veldig betrodd og religiøs og gudfryktig mann. Så altså når Jesus kommer, står det hele byen ventet på han. Sant? Dette var en viktig mann, en som alle så opp til, og hans eneste datter lå for døden, og hun var 12 år gammel. Vi vet ikke om han trodde på denne rabbin Jesus, men det har seg ofte sånn at når katastrofen innrammer, så glemmer man litt teologi. Han hadde hørt rykte. Han der Jesus fra Nazaret, ikke så langt unna, han har drevet med under, tegn og mirakler. Og så er det viktig å huske seg, 12-tallet kommer igjen. En jødisk jente, i hvert fall i sånne fornemme ting, hun hadde gått på skole, lært seg salmen utenat, mange ting i Jesaja, hun skulle bli lovsangsleder i hjemmet, når det de ofte kvinnene var. Hun var snart gifteklar, hele livet lå foran henne, men hun lå døende hjemme. Og Jesus svarer på den invitasjonen, og så begynner de å vandre opp disse sinnssykt snirklete gatene. Og i Markus så står det at han holdt på å bli tråkket ned. Så du må se for deg, det er ikke snille, fine nordmenn eller engelskfolk som kan stå i kø. Det er Midtøsten, det er tension, det er temperatur, det er noe viktig. Jesus er på et viktig oppdrag. Og jeg ser for meg, og det må vi tillate oss når vi går gjennom Bibelen, om å prøve å se bildene, prøve å kjenne på luktene, stemningen. Husk at disiplene til Jesus, de var mest sannsynlig videregående elever. Du begynte å bli en disippel og følge en rabbi, ofte i 14-15 års alderen. Johannes tenker de kanskje var 12-3, noen tenker han var førpubertal. Og her er de litt inne i Jesu tjeneste, så tenk at de er 15, 16, 17 år gamle gutter. Masse testosteron! Nå er de plutselig Jesus inn i livvakter, så jeg ser på meg, de går langt her, ikke sant? De står nesten en i bredden. Unna vei! Her kommer Jesus, skal få viktig oppdrag! Store sjefen, ikke sant? Unna vei! Kastet bort folkene, liksom, var bodyguardene til Jesus. Og så går de oppover disse gatene, og stemningen der. Vil han gjøre det? Klarer Jesus å helbrede denne sykdommen eller ikke? Og plutselig så skifter Lukas fokus. Man regner med Markus er det første evangeliet, og de teologene kaller det en Markian sandwich, som han er kjent for. Det betyr at han har en historie, en A, en A2-del, og så er det en B-del i midten. En sandwich. Og så, her handler det jo egentlig om Jairus' datter, og slutter med det. Men så plutselig, midt inni, så skifter man fokus, og så får man en ny historie. Og den historien er ofte satt der for å forklare og forstå historien foran og bak. Så det her er viktig. Plutselig så skifter Lukas fokus på en annen kvinne. En kvinne, står det, som har hatt blødninger i 12 år. Ikke sant? Hele denne Jairus' datter, en jente med identitet, en far, en fromhet, livet foran seg. Mens hun har levd hele livet sitt, så har en annen kvinne vært døende. Du så at hun hadde brukt alle penger på leger, og hun hadde bare blitt verre. Så hun også var bankrupt. De eldste manuskriptene så har ikke Lukas takt med at han brukte alle pengene på leger. Antagelig var han en lege selv, så han synes det var litt tungt og vanskelig å ta med den biten der. For Markus har det med, så der, klarte vi ikke det her. Men sant, det her med urenhet, husk han har vært et sted med urenhet. Her kommer det en ting med urenhet, og det er vanskelig for oss å forstå denne kvinnens situasjon. Hvis du leser 3. Mosebok 15, så sier Toran det at når en kvinne har menstruasjon, etter hun er ferdig med den, så er hun uren i 7 dager. Hvis du leser litt videre, men hvis det fortsetter blødningene, ikke stopper, sånn som denne her, så er du uren hele tiden. Det vil si at du ikke har tilgang til noe religiøst liv eller sosialt liv, for hver en ting du har tatt på, eller noen tar på deg, da er du uren til om kvelden. Så må du vaske deg, det er ritualer. Og Josefus, en samtidig nesten med Jesus, han skriver at tempelet var lukket for kvinner med menstruasjon. De holdt dette budet her høyt. Og så følte jeg, når jeg leste den historien her, så tenkte jeg, endelig i Norge fikk vi liksom en mulighet til å forstå den her, og det var når korona kom. Det var en merkelig tid i Norge. Jeg husker liksom, det var sånn angivere, jeg bodde fortsatt i Oslo, folk tok bilder av, der er det mer enn 3 samlet, liksom, eller 4. Og hvis vi fikk korona, ikke sant, da var vi jo untouchable. Jeg husker det i begynnelsen, ikke sant, det var jo kjemperett. Har jeg smittet noen nå? Kommer han til å dø på grunn av meg, ikke sant? Og så måtte vi i isolasjon, i karantene, og for, jeg husker jeg satt der en jul i 3 uker, holdt på å dø. Utrolig kjedelig, og du følte liksom, jeg kan ikke ta på noen, jeg kan ikke nærme meg noen. Sånn hadde hun det i 12 lange år, tenk på det. Du kunne ikke ta på noen, ingen kunne komme nær deg. Så ikke så var du, måtte i hvert fall gå gjennom en urenhetsting. Tenk hva det gjør da. Hun er en nobody. Det er ikke noe navn. Hun er kjent for sin urenhet. Ikke noe sosialt liv. Ikke noe religiøst liv. Ingen penger. Hun var en døende kvinne. Sosialt sett var hun død. Religiøst sett var hun død. Økonomisk sett var hun død. Og fysisk sett var hun døende. Helt håpløs situasjon. Helt håpløs identitet. Her har du en datter som hadde en far som brydde seg, hele byen med seg, så hadde du en som ingen bryr seg om, denne døende kvinnen. Så hun kunne jo ikke gå veldig åpenlyst fram. Her er jeg har et problem, Jesus. Nei, hun sneik seg inn. Jeg tenker hun var liksom covered up, dekket til seg, kommet listene bak, håper at ingen ser henne. For den skammen hun da ville få, alle kommentarene, alle blikket, hun ville jo torpedert hele Jesus sin tjeneste den dagen. Han kunne jo ikke gjort noe annet enn å gå og være uren til kvelden. Denne store rabbin, hun hadde ødelagt alt. Men det er et eller annet med det, når du har mistet alt, du har mistet ryktet ditt, pengene dine, sosiale status eller Jesus status, så er det kanskje, hva har jeg mistet? Hva har jeg da å miste, hvis ikke jeg har noe? Så går hun opp, og så rører hun, står det, ved kappefliken til Jesus, og boom! Så blir hun helbredet. Men hvorfor rørte hun ved kappefliken? Da må vi tilbake i 4. Mosebok. Der står det, gi Gud et bud til alle israelitter, så at dere skal på kappen deres, så skal dere sy på sånne remser med knuter, og de skal minne dere om loven, om budene mine, og de skal du gå med alltid. Og så de jødene, alle fromme jøder, alle religiøse jøder fra da og fram til Jesus tid, gikk da etter hvert, så ble det et slags sjal de hadde under tingene som stakk ut her, og så hang det ned, jeg skulle gjerne tatt med et sånt, sånne strimler ned med knute på, så kunne de gå og fingre med de hendene, og så skulle de huske på loven. Husker du vi snakket om det, at det var livets vei? Og det her, et hjørne på kappen heter kanaf. Men det kan også på hebraisk, uten å bety et hjørne, kan bety en vinge. Fordi når jøden gikk i sitt lønnkammer for å be, så gikk de ikke inn liksom, i bøttekottet. Men når de sto og ba, så gjorde de sånn her med hendene. Og da formet kappen deres et lite rom. Det var lønnkammeret. Gå i ditt lønnkammer, altså gå inn. Ikke la alle andre se deg eller gjøre det. Og da hang de remsene rundt, og da så det ut som vinger. Som de gikk med vinger. Og så utbredde det her seg, denne historien her, og til at, hvis vi, jeg skal stoppe en ting, en liten interessant historie som viser hvor betydningsfulle disse remsene her var. Husker dere at Saul gikk inn i en hule for å gjøre av seg, eller fra seg, eller, ja, han satt der ned, jeg lurer på hvordan det hadde vært live, jeg har liksom tenkt på det. Men da kommer David, og så sniker han seg opp på Saul, og så står det han, kapper av en flik, kappeflik, kanaf. Og så får han det så vondt i hjertet. Jeg tenkte, hvorfor får han så vondt i hjertet? Han tok bare litt på tøyet hans. Hva det gjorde? Han kappet av remsen her. Hva betydde det? Jo, det betydde han sa at, vet du hva, han her følger ikke Guds lov, veiledning, livet lenger. Altså, David felte en dom over Saul. Tok bort hans identitet som en gudfryktig mann. Og så sa han, men hvem er jeg? Som skal dømme min herre og konge. Det er bare du, Gud, som skal dømme. Så det her hadde med identiteten deres, hvem de tilhørte, Guds beskyttelse. Og hvis du leser helt til slutt i Mika, siste profetien som finnes, så står det der i kapittel 4, vers 2. Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferd sol gå opp med legedom under sine vinger. Og det her ble tolket som en messias profeti, at når messias kommer, rettferdighetens sol, så er det helbredelse i hans kanaf. Så kanskje tok Lukas med denne lille detaljen, fordi han ville vise at alle disse folkene, alle gudfryktige, av disiplene, alle sammen, så var det en som trodde at Jesus var Messias. Hun som var en nobody, som ingen ville røre, som aldri kunne være med på noen ting. Hun så noe ingen andre så. Kanskje er det her Messias. Da vil jeg røre med kappefliken hans, for der er det lovet helbredelse. Jesus stanset umiddelbart, står det. Og så spurte han, hvem var det som rørte ved meg? Igjen, se for deg her, det er ikke stille, norsk, forsiktighet, her er det liv, her er det røre, her er det stemning, her er det kaos, ikke sant? Tenk, se for deg, kaos, masse folk overalt, han nesten, Jesus ble nesten tråkket ned, disiplen hiver folk unna. Så spør Jesus, hvem rørte ved meg? Og Peter, som er alltid litt sånn rask på å svare, liksom, han sier jo egentlig, for et utrolig dumt spørsmål, Jesus! Alle rører ved deg! Jeg hiver jo bort folk left and right, liksom. Så spør du, hvem rørte ved meg? Og så sier Jesus, ja, men det var noen som faktisk rørte ved meg. Altså lengsel, noe som ville... Alle andre dyttet på meg, noen som ville ha noe av Jesus. De lengtet etter en berøring av Jesus. Hvem var det? Jeg kan se for meg, da ble det sånn der, litt sånn rolig øyeblikk i kaoset. Og så kan jeg tenke bare om en kvinne bare, å nei, akkurat som på et vitnemøte ganger 100, hjertet bare dundrer, håper ikke han ser meg. Og så står det når hun skjønte. Og det Jesu blikk da, tror jeg ikke var sånn der, hvem var det? Hvem var det som rørte ved meg? Når hun skjønte at hun ikke kom seg unna, så kom hun fram, og så kastet hun seg ned for Jesu føtter og fortalte ham hva som hadde skjedd. Da tror jeg ikke hun var særlig høy i hatten. Det må ha vært Og så tenkte jeg, hvorfor gjorde du det, Jesus? Det var en slags offentlig ydmykelse. Her kommer hun fram, oi, er det henne? Hvem har hun tatt på? Og Jesu oppdrag er ødelagt. Tenk hva Jairus måtte tenke, da. Ikke sant? Så ligger hun der, og hun nok forventer liksom, sikkert mange stygge blikk fra folk. Kanskje folk begynte å melde på henne. Hva ville denne hellige, gode rabbien si? Og så svarer han. Din tro har frelst deg, datter. Gå inn i fred. Og igjen så tror jeg Lukas snur litt på historien. Historien handler ikke bare om to døende kvinner, men to jenter og to fedre. Hun var en nobody. Jesus var på vei til en somebody med en mektig far. Så sier ikke Jesus bare, jeg tror han påpeker teologien litt, fordi Bibelen er veldig anti-magi. Hva er magi? Magi er å ha noen formler, sånn at en Gud skal gjøre noe, det kalles manipulasjon. Legg merke til, Jesus helbreder aldri likt. Det handler ikke om en magisk formel, det handler om relasjon. Gud blir beveget av tro. Hva er tro? Det er ikke noe sånn abstrakt, jeg skal prøve å få til å tenke riktig, men det handler om trofasthet, lojalitet, stole på, lene seg inn til Gud. Husker vi snakket om i går, Javé, hvem er Javé? Når han skulle forklare sitt navn, hvem jeg egentlig er. Jeg er konstant, jeg er den jeg er, alltid. Alltid kjærlig, alltid trofast, alltid god. Og det Jesus blir beveget er når folk stoler på at Gud alltid er god. Lever som om Gud alltid er god. Din tro, det at du lente deg, at du lengtet etter, at du trodde at jeg var Messias, det har frelst deg. Det helbredet deg. Ingen noe magi. Det var ikke noe magi å røre ved meg. Og så sier han datter, og det ordet på gresk er en varm. Min lille datter, liksom min. Å, kjære datter. Og så plutselig så stiller Jesus seg opp. Og så er han som en far til den som kanskje var farløs. Og så får hun ikke bare en helbredet kropp, men hun får en identitet som en datter av den høyeste, beste faren som finnes. Så tror jeg også Gud gjorde det her, for jeg tenkte, hvorfor stoppet du sånn her? Han skjønte, Jesus skjønte at hun trengte ikke bare en helbredelse, hun trengte en ny identitet fra nobody til en somebody. Men så trengte hun også for alle andre å høre. Alle trengte å høre. Du trenger ikke være redd henne mer. Hennes urenhet gjorde ikke meg uren. Min renhet gjorde henne ren. Dere kan også være med henne. Ingen trenger å gå og vaske seg, være redd. Hun kan dras inn i det fellesskapet, inn i sosiale, inn i religiøse fellesskapet. Hun kan være en del av byen igjen. Det er viktig når du har 12 år alene. 12 år i skam. 12 år i urenhet. Så trengte hun ikke bare en ren kropp, men hun trengte å bli tatt med inn i fellesskapet. Jeg tror Jesus stoppet opp, fordi hun trengte det. Fordi jeg tror folket trengte å se hva som kan skje. Guds rike er her og nå. Guds rike renhet ødelegger urenheten. Håpløse situasjoner blir plutselig håpefullt. Og mens det her skjer, så kommer det en fra Jairus hus. Og det har slått meg liksom også hvor utrolig god tid Jesus har. Husker du sa det? Det mest opprørske vi kan gjøre i dag er å hoppe av den tidsbusiness-karusellen og bare leve det. Og det slår meg med Jesus. Jesus har alltid tid til folk. Han var jo på et kjempeviktig oppdrag. Og det var jo hast, det var jo nød, det var viktig han skulle komme fram. Og så stopper han og tar seg tid. Denne nobody. Jeg tenker på hvor mange ganger løper vi forbi en mulighet til å være Guds hender og føtter, fordi vi er så fokusert. Jeg tenker på verdens viktigste mann med verdens viktigste oppdrag stoppet alltid opp. Han hadde alltid tid til relasjonelle møter, også med de som var sett på som veldig lave. Ingen brydde seg om, ga ingen status for Jesus det her. Jeg skulle i så fall bare ødelegge det. Det utfordrer meg veldig Med hvilken puls, med hvilket tempo vandrer jeg? Og hvorfor kunne Jesus gjøre det? Jo, jeg tror jeg vet at han visste hvem han var. Og han visste at ingenting umulig for Gud. Han lot seg ikke stresse av folks forventninger. Han vandret med Gud. Han var jo Gud, men med Guds ledelse. I alle fall så kommer det bud. Hun er død. Jairus er død. Jairus datter er død, mener jeg. Hindrer ikke mesteren, mener jeg. Det var et lite hopp. Lite hopp. Det ødelagt. Jeg kan tenke meg Jairus i denne situasjonen om han har vært. Hadde det vært min datter, hadde jeg blitt så sur. Hun har vært i 12 år syk. Kunne du ikke bare ventet? Tatt den på vei tilbake, Jesus. Så stopper du opp, og så holder du på sånn her. Hun er... Ah! Det står ingenting om hva Jairus sier. Men tydeligvis var han kanskje en rettferdig mann og hyggelig og hadde god kontroll på anger issues, så han holdt det på innsiden. Men jeg tenker, du må ha buldret på innsiden. Så stopper du for henne her. Hvorfor gjør du det? Nå er alt håp ute. Så tenker jeg der at vi... Det her med tro, at jeg tenker det viktig at vi har, tenker at vi er så individuelle. Vi tenker at du må tro sterkt nok. Du må tro. Ikke sant? Vi er veldig sånn en og en. Jeg må høre fra Gud. Jeg må... Men hva skjer når ens tro stopper opp? Jesus sa ikke, din vantro, lille, usle, forferdelig mann Jairus. Han sier, frykt ikke, bare tro. Når Jairus og alle andres folk stoppet opp, så griper Jesus inn og sier, men jeg har tro. Bare bli med meg. Jeg synes det er så vakkert. For ofte når man er syk, når man er i situasjoner, så er det tungt å bære troen alene. Jeg har vært kronisk syk i mange år. Og det der å få liksom slengt bibelvers etter deg, eller du føler liksom aldri god nok eller tro nok, så er det å ha fellesskapets tro da. Eller Jesus, du må bære min tro. Nå strekker jeg. Jeg har bedt så mange ganger, jeg klarer ikke å tro. Så ja, men da tror jeg for deg. Jesus refset ikke Jairus, for du hadde manglende tro. Det gikk forbi hans fatteevne og hva Gud kunne gjøre, så sier Jesus, ja, men frykt ikke. Bare tro, stol på meg. Og så vandrer de oppover. Og nå har det gått fra liksom forventning og sånn til bare sorg. Og i jødisk hebraisk kultur så har de allerede tydeligvis var det forberedt, for det var full gråt. Og der leier man inn profesjonelle gråtere. Det er ikke tull. Og de gråter, ass. Hvis du ser på liksom sånn Midtøsten, når folk har dødd der nå, så se hvordan disse damene de gråter. Altså. Og de er opptrente til det, og det her, de får betalt for å gråte, for å sette i gang sorgprosesser. Nå er det full gråt, full kaos. Og så kommer de opp, og så sier Jesus, hun bare sover. Det betyr ikke at søvn er ofte en måte man sier i Bibelen på å dø, eller gå inn i døden. Så det betyr ikke at Jesus... egentlig med at han ikke var død, og så legg merke til alle folkene, de bare lo av han. Men denne gangen, så gjør han ikke et offentlig show, men han tar med seg de tre nærmeste disiplene, Peter, Jakob og Johannes, og foreldrene, så går han inn. Og igjen, når hun hadde vært død, det betyr at hun er urent, den som tar på noe urent, blir også urent. Husk på det, han har vært i et urent land. Han kommer til en urent kvinne. Nå er det en nytt urent person. Jesus tar henne i hånden, roper til henne og sier, stå opp, min datter! Igjen så viser Jesus, jeg møter urene, så blir det rent. Jeg blir ikke uren. Og så vekker han henne til livet. Først han sier, gi henne å spise. Og så sier han, fortell ikke det her til noen. Og så tenker vi, for et PR-stunt du kunne ha gjort, Jesus! Dette skulle du fått med alle sammen, Facebook Live! Se her, folkens! Få Peter til å holde kameraet, nå skal jeg dra opp! Wow! For en stemning han kunne ha gjort! Men hvorfor gjør Jesus det største, en av sine aller største under, bak lukkede dører med kun 5? Og ber de være stille om det. Jeg tror igjen, Jesus er opptatt av den personen her, han er glad i den 12 år gamle datteren. Hun trengte ikke noe freakshow med liksom hundrevis og tusen folk og bananas. Hun tenkte å være med de hun elsker, sine foreldre. Hun trengte mat, hun trengte ro. Så Jesus så til hennes hjerte, hennes nød, hennes behov. Og så hvorfor? Legg merke til det hvis du leser gjennom evangeliene. Nesten alltid når Jesus er i en jødisk kontekst, så ber han dem ikke fortelle om miraklet. Men hvis du bare går tilbake litt når han var i disse 10 hedenske byene, så hva sier han til den demonbesatte tidligere om det? Gå og fortell alle om hva jeg har gjort. Hvorfor gjør Jesus det? Min personlige overbevisning om at Jesus' vanskeligste fristelse, og det får jeg ut for at det eneste stedet vi må ha hørt direkte fra Jesus, det var når han var fristet i ørkenen. For da var han alene. Hva? Og han sa at han ble fristet. Så hva var det Satan fristet han med? Jo, det var identitetsissue, hvis du virkelig er Guds sønn. Men en av de tre fristelsene var at hvis du bøyer deg for meg, så skal du bli den største keiseren, herskeren på jord. Hva var det jødene drømte om? Jo, en messias. Sånn, alt de forventet messias betyr en salvede. Salvede betyr konge. Så alltid hvor det står Jesus Kristus, Kristus er egentlig messias, Jesus som vi har. Les i Bibelen din, kong Jesus. De så for seg en David som skulle hive romerne ut, bli en mektig hærfører, sterk person. Det tror jeg var Jesus sterkeste fristelse. Alle ville han skulle bli det. De ville at han skulle ha en krone og en stor trone. Og så visste han at han skulle ha en tornekrone. Vanskelig så tror jeg for Jesus var å være den misforståtte messias som ingen skjønte. Og noen teologer sier at det å si noe om messias på den tiden, det var så store forventninger at det var som å tenne en fyrstikk i en dynamittfabrikk. Altså folk var klare til å gå bananas for messias, så han alltid sa han, ikke si det. Ikke gjør det. Jeg tror det var en kjempemenneskelig fristelse for Jesus. Han ville unngå opprør, men han var det de ville han skulle bli. Og så visste han at han måtte gå en vei ingen ville forstå, at han skulle vinne alt ved å tape. Derfor sa han til de, ikke si noe, hold det for dere selv. Hvorfor er denne historien tatt med i Bibelen? Det står jo at Johannes sier at du skulle skrevet med alt det Jesus gjorde, så ville ingen bøker i verden romme de. Mens tre evangeliene tok det med. Jeg tror det har det, fordi det her, vi er kalt til å ligne Jesus. Og det her er et fantastisk eksempel på når Jesus kommer til byen, kommer til nabolaget, så er det ingen som er for høye og ingen som er for lave. Han møtte de med ressurser, penger og muligheter, og han møtte de som ingen brydde seg om. Det var en fantastisk demonstrasjon at når Jesus går inn i urenheten, så renser han det. Når Jesus kommer til håpløse situasjoner, så ender det med håp. Og så er vi kalt til å ligne han. Det er min lengsel, at vi måtte bli som han. Det er vårt kall hver dag. Om vi er friske, syke, har mange barn, ingen barn, gamle og unge. Vårt dypeste, dypeste kall, det vi er skapt for, er å være Gud lik. Vi er skapt i Guds bilde. Alt annet er en secondary job. La oss be. Takker deg Gud for denne historien. Derfor at den ble skrevet ned. Ditt sterke møte med to kvinner. Kvinner var jo ikke sett så høyt på i den samtiden, men du så høyt på dem. Du så høyt på familie med penger og rang og prestisje. Og du så høyt på de som ingen brydde seg om. Du gjorde ikke forskjell på folk, Gud. Jeg ber om at vi må ligne deg. At vi må gå så sakte. At vi ser behovene. At vi må være sånn som når vi menger oss med folk, så renser vi og bringer håp og lys i håpløse situasjoner. Må de gi oss tro. Ikke sånn abstrakt tenkende tro, men at vi tør å handle på at du er den du er. Og jeg ber spesielt for de som har opplevd kroniske ting, kamper som har vært i år etter år etter år etter år, at de ikke må gi opp. Hun hadde gått 12 år, Gud, og du hadde ikke grepet inn, vi vet ikke hvorfor. Og så plutselig så griper du inn. Så jeg ber om den troen å stole på, lene seg på din nåde, din fred, din godhet i Jesu Kristi navn. Amen. Gå i fred, og så ses vi for de som ønsker i morgen til den siste bibelhistorien om lengsel.